SBS Radio.
Bawat taon, 100,000 mga backpacker ang nagtatrabaho sa mga rehiyon ng Australia upang ma-extend ang kanilang mga working holiday visa. Sa pamamagitan ng 80 araw na pagtatrabaho, katulad ng pamimitas ng prutas, sila ay nakapagbabayad para sa kanilang pangalawang taon ng 417 visa. Ito ay isang sistemang mahalaga para sa maraming mga negosyong pang-agrikultura sa Australia. Isa sa mga ito ay ang sakahan ng Qualipac sa Locker Valley ng Queensland. Si Troy Kowalczewski ay isang tagapagmay-ari at direktor.
Without these people, our horticulture industry won't operate. So we got to make sure that our industry is tidy, and then we've got a good reputation that these people want to come here and not go to New Zealand or any other country.
Ngunit alinsunod sa 2 taong pag-iimbestiga, ang industriya ay puno ng pagsasamantala ng mga tagapag-empleyo. Si Natalie James ay ang Fair Work Ombudsman.
A lot of backpackers working in Australia had a positive experience, but we were very concerned that we did find cases, many cases of either non-payment for work at all, underpayments, sham contracting, and unlawful deductions from their wages for things like accommodation and transport.
Sa isang survey na nilahukan ng mahigit sa 4,000 katao na nagtrabaho sa mga rehiyon, 59% ang nagsabi na ang mga backpacker ay malamang na hindi magreklamo dahil sa takot na mawalan ng kanilang mga visa. 66% ang nakadama na nagsamantala ang mga tagapag-empleyo at sila ay binayaran ng mas mababang pasahod. Ang mga napag-alamang iyon ay sinuportahan ng isang grupo ng mga manggagawang nakausap ng SBS sa King's Cross sa Sydney.
The first job we worked at, we were like drastically underpaid. Yep. It was about $4.80 a bucket. No one could do more than 2.5, I would say, in an hour. Sometimes you couldn't even make that. Not a single person on the farm, and there were about 100 people working, could make minimum wage. I worked at another farm where I was paid a fair amount of money, but on that farm, the farmer was very abusive. Like, he would say really unacceptable things that in any other line of work, in any Western country, you would be, you know, you could be prosecuted for it, I would say.
It's kind of like we need to do it to qualify for our second year, so they know that they can take advantage of us.
Mahigit sa 3 ng lumahok sa survey ng Fair Work Ombudsman ang nagsabi na tumanggap sila ng mas mababa sa minimum pasahod na $17.70 kada oras. Ipinahayag ng 14% lumahok sa survey na nagbayad sila ng advance upang makakuha ng trabaho. At 6% ang nagsabi na binayaran nila ang kanilang tagapag-empleyo upang lumagda sa mga papeles ng visa. Si Tony Mahar mula sa Pambansang Federasyon ng mga Magsasaka ay dismayado na ang ilang mga tagapag-empleyo ay nagbibigay ng masamang pangalan sa buong sistema.
Well, it's isolated pockets that are, exploiting workers and giving a bad experience, which is really unacceptable from the Australian farm sector. We want people to have a positive, rewarding experience on Australian farms. And, you know, exploitation, bullying, underpaying is really not part of that story, and it must be stamped out.
Binalaan ng ulat ang isang modelo ng negosyo na itinayo sa pagsasamantala sa dayuhang mga manggagawa na karamihan ay walang alam sa kanilang mga karapatan. Ang pinakamalaking pangamba ay para sa mga taong nanggagaling sa Asia na pinupuntirya sa mga website at social media. Gumagawa ng balangkas ng mga rekomendasyong dinisenyo upang higpitan ang industriya na ihahapag sa pamahalaan. Sinabi ng Fair Work Ombudsman Natalie James, na layunin ng mga reforma natugisin ang walang konsyensyang mga tagapag-empleyo.
We want to make sure that an employer that refuses to sign off on the paperwork after the 88 days, that there's some sort of punishment for that. We want to make sure that government is operating in a joined up way, in a coordinated way, to make sure visa holders are aware of their rights and to make sure that employers are aware that there is strong enforcement action that's going to happen if they're caught out engaging in this unscrupulous and exploitative behaviour.
SBS
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 SBS SBS
SBS Radio.